wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington. fiidnimo talaada ah bisha juun ee sanadka 2020-kana waa koo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 7-da fiidnimo. idaacadda caawan waxaa idinla socotiinaysa anigoo ah xaashi ibraahim aadan. aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a halka ay marayso tirinta codadka doorashada somalilan.
imika waxay yimaadeen degmo doorashooyinkiibay imanayaan, degmadiibay marayaan Hargeysa oo kale, maadaama caasimadda ay tahay ta ugu ballaadhan tahay. 7 goobood oo kala duwan ayaa loo kala jibiyey degmada Hargeysa oo gobolba gooni loogu tirinaya. Kadibna waxaa la isu keenayaa 7 goobood, cid kastoo wakiilada ah iyo cid kastoo deegaanka ah, wixii ay ka heleen baa la keenaya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo iska diiwaangeliyey magaalada Qardho.
diiwaangelinta magaalooyinka Eyl, Ufayn iyo Qardho inay si habsamiya u socoto, in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ay beenowday, dadka miyiga iyo magaalada inay isku mid ah ay isu diiwaangelinayaan, u wada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. wadamada xubnaha ka ah ururka caafimaadka adduunka ayaa ansixiyey qorshe looga wada hadlayo shuruudaha heshiis caalami ah oo wax looga qabanayo faafitaanka cudurrada. ka qaybgalayaashii fadhigii xiritaanka ee golaha caafimaadka adduunka ee magaalada Geneva ayaa u codeeyay Isniintii shalay qaraarkaasi loo abuuro kulan gaar ah oo yeelanayaan W H O bisha November oo loogu talagalay in lagu gaaro heshiiskaas oo caawin doona qurumaha inay si wanaagsan isugu diyaariyaan ugana jawaab celiyaan aafada ugu dhow ee la midka ah tan cudurka COVID-19. cudurka dilaaca ee hadda socda waxaa ku xanuunsaday in ka badan 170 million oo qof oo adduunka ah, waxaana uu horseeday in ka badan 3.5 million oo dhimasho ah tan iyo markii ugu horreysay ee laga helay bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadkii 2019. agaasimaha guud ee W H O Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay kasoo qaybgalayaasha in sida hadalka uu dhigay la gaaray waqtigii heshiis caynkan oo kale ah la gaari lahaa, isagoo sheegay inay xoojinayso hay-adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay iyo guud ahaan ammaanka caafimaadka adduunka. waxa uu sheegay in ay wax ka qaban doonto siduu hadalka u yiri wadaagis la-aanta xogta macluumaadka teknolojiyadda iyo ilaha taas oo calaamadisay jawaab celinta caajiska ah ee cudurka faafa ee COVID-19. nin ku nool bariga dalka Shiinaha ayuu ku dhacay wax laga yaabo inuu noqdo kayskii ugu horreeyey ee aadanaha ee adduunka ee xanuunka H1N3 ee hargabka shimbiraha, laakiin halista faafitaanka ayaan baaxad weyn lahayn islamarkaana aad u hooseeya sida ay talaadadan sheegtay dowladda Shiinaha. ninkan oo 14 jira oo ku sugan gobolka Shingsu ee waqooyiga galbeed ee Shingja ayaa waxaa la dhigay isbitaalka bishii Abriil 8-keedii ee sanadkan, xaaladiisana waa ay degan tahay sida ay guddiga caafimaadka qaranka ku sheegeen websaitekooda. ma jirto qof aadana ah oo ku dhacay H1N3 oo lagana soo sheegay meelo kale gudaha dalkaasi. wasiirka arrimaha diinta ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa Isniintan waxa uu difaacay amar muran dhaliyey oo lagu xadiday mugga dhawaaqa sameecadaha masaajidda, isagoo sheegay in uu ka dhashay cabasho ka timid shacabka dalkaasi. wasaaradda arrimaha diinta ayaa siyaasad culus oo ay qaadatay toddobaadkii tegay, waxa ay ku amartay in sameecadaha aan lagana dheereyn karin 3 meelood oo meel muggooda amaba 3 boqolkiiba. amarka oo sidoo kale adeegsiga sameecadaha ku xadiday keliya aadaanka salaada, kana reebay khudbadaha iyo wacdiga kale, ayaa horseeday in si weyn loogu falceliyo oo looga dhaleeciyo baraha bulshada. wasiirka arrimaha diinta Cabdilatiif Al-Sheekh ayaa sheegay in amarkani uu jawaab u ahaa cabasho ka timid muwaadiniinta qaar oo ahayd in maqalka dheer ee aadaanka uu carqalad ku yahay caruurta iyo dadka da-da ah. Kuwa doonaya inay tukadaan uma baahna inay sugaan aadaanka imaamka, ayuu sheekha ku yiri muuqaal uu baahiyey telefishinka dowladda. Waa inay masaajidka sii joogaan, ayuu intaasi ku daray. Sidoo kale dhowr telefishin ayaa baahiya aadaanka iyo qur-aanka, ayuu sheegaal sheekh, isagoo soo jeediyey in sameecadaha ay leeyihiin ujeedooyin kooban oo keliya. Wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan, waxaana la socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Guddiga uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble u magacaabay hubinta xubnaha cabashada laga muujiyey ee ka midka ah guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa baahiyey liis ay ku qoran yihiin 67 xubnood. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahani waxay ka wareysatay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Cadaala, kana mid ah guddiga arrintan loo saaray. Ugu horreyntiina waxay weydiisay liiskan iyo waxa uu yahay.
Waa mahadsan tahay Falastiin, adiga iyo dhegeystayaasha v o a. Liiskan wuxuu ahaa liis yani daba socday. Sidaad ogtahay waxaa jirtay cabasho ka jirtay muxuu ahaa guddiga doorashooyinka heerarkiisa kala duwan oo muddaba soo taagnayd, kana mid ahayd arrimihii caqabada ku ahaa doorashada. Heshiiskii 27-kii Mayna lagu jiheeyey, waxaa heshiiskaa markaa ku xusneed in cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka loo soo gudbiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha muddo 3 maalmood gudahood ah oo ku ekayd xalay. Marka liiskani waa liis ay soo gudbiyeen dhinacyadii cabashada ka qabay guddiyada doorashooyinka, ayna usoo gudbiyeen guddigii ra-iisul wasaaruhu u xil saaray inay ka shaqeeyaan xaqiijinta iyo kala saarista iyo xalka gaarista cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka. Marka guddigu sidaas ayuu ku yimid, wuxuuna ka kooban yahay 3 qaybood ee guddiga doorashooyinka uu ka kooban yahay: guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed, guddiga doorashooyinka ee heer federaal, iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Marka intaa ayuu ahaa.
Marka maxaa laga yeelayaa hadda marka liiska?
Waxaa laga yeelayaa insha allah sida ku cadayd heshiiskii 27-kii May, guddiga uu ra-iisul wasaaruhu xil saaray, waxaan ka shaqayn doonaa in aan eegno cabashooyinkaas marka hore, oo aan hubinno inay yihiin kuwo munaasaba ama waafaqsan muxuu ahaa arrimaha ay tahay in laga ilaaliyo nidaamka doorashooyinka ama habraaci doorashada ee lagu heshiiyey 17-kii September. Kadib marka aan cadeymaha ku filan aan u helno dadka laga soo cawday in maaragtay ay buuxin waayeen ama aanay ku habboonayn kamid noqoshada guddigana, waxa uu ra-iisul wasaaruhu ku diri doonaa dhinacyadii soo magacaabay si ay usoo bedelaan sidii heshiiska ku xusnayd. Marka sida ay ahaan doontaa insha allahu tacaala arrin lagu salayn doono waxyaabihii lagu heshiiyey. Waxyaabaha laga cawday oo hadda ka kooban 3 qodob oo ah in qaarkood lagu eedeeyay inay ciidamada ka tirsan yihiin, qaybahoodna lagu eedeeyay inay shaqaalaha dowladda ka tirsan yihiin, qaybana inay yihiin taageerayaal siyaasadeed ama inayba siyaasiyiin yihiin. Ayaan ku eegi doonaa maaragtay kriteriyadii la sameeyey, wixii markaas waafaqana dabcan nidaamkii lagu heshiiyay ayaa la marsiin doonaa insha allah.
Haddii qof lagu soo eedeeyo inuu hay-ad ka tirsanaa, ay dhici kartana inaanu ka tirsanayn, tusaale ahaan, maxaad ku xaqiijinaysaan idinka?
Waxaan ku xaqiijinaynaa laba qaab. Waa dee wixii anagu aan naqaano oo hay-adaha dowladda lagu soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin ay yaqaaniin, waxaan ku raadin doonaa sistemka dowladda iyo nidaamka dowladda u degsan. Dabcan dowladdu byrol bay leedahay, liisas shaqaale leedahay, liisas ciidamo ayay leedahay. Dadka dowladda u shaqeeya waa dad la yaqaano sistemka dowladda ku dhex jira. Marka ciddii sistemka dowladda laga helo inay ku dhex jirto dhinacyada ama kriteriyadii hore ku xusnaa ee lagu heshiiyey 17-kii September, iyo qaybaha cusub oo hadda ra-iisul wasaaruhu uu amray hufnaanta doorashada awgeed in maaragtay aan loo ogolaan inay guddiga ka mid noqdaan, oo ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah labaduba kuma jirin kriteriyadii hore lagu heshiiyey, laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa amray in la sameeyo. Marka ciddii laga waayo sistemka dowladda laga helo inay ku jirto hay-adahaas aan loo ogolayn, dabcan sidaas ayaa loo cuskan doonaa. Ciddii inta aan ka weynana waxaan isku dayi doonaa in maaragtay jihadii kasoo cabatay aan la xiriirno oo aan weydiino haddii cadeymahayaan inay nala wadaagaan. Haddii dee marka aan cadeymahaynina, sidaas maaragtay kiiskaasi uu meesha uga baxo.
dhamaan gudiyada haday ay noqdaan kuwo heer maamul goboleed iyo kuwo federaal miya mise kuwo federaalka oo kaliya ayaa dib u eegaysa
waxaan dib u eegaynaa guud ahaan saddex qaybood uu ka kooban yahay gudigu muxuu ahaa gudiga fit heer maamulka doorashooyinka heer federaal iyo gudiga seat ee maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo gudiga xalinta khilaafaadka oo labada heerba ka shaqeynaya marka saddex qaybood ayay ka kooban yihiin annaga dadkan dib u eegaynaa waxay ku saleysan yihiin dadka dacwooyinka loo qabo cidaan ciidana dacwo u qabin dabcan shaqadeenna maaha marka 67 qofood aan soo ururinay ah dadkii laga soo dacwooday saddexdaas qaybodna ka kooban ayaan dib u eegi doonaa insha Allah
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo warramayay Falastiin Axmed Iimaan Waanta af Soomaaliga V O ayaa degsanaysaan oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington doorashadii ka dhacday Soomaaliland ayaa waxay ku dhacday si nabad ah sida ay sheegeen goobjoogayaasha doorashada waxana la filayaa in heerka dadka u soo baxay ee codeeyay ay sareeyso natiijada kama dambeysta ah ayaa qaadan karta ilaa maalmo warbixintan waxaana soo diray Qadar Maxamed Cakule
Hogaha V O helayso ayaa tilmaamaya in dhammaan sanaduuqdii goobaha codbixinta gobolka Maroodije ay ku soo xaroodeen degmada doorashada Hargeysa qaar ka mid ah wakiilada saddexda xisbi ee Soomaaliland ay u qaybsan gudiga doorashooyinka oo iyagu maanta la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in sanadiga soo xarootay ay dhamaantood yimaadeen iyaga oo bad qaba ama nabad qaba u qaybsanaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland Ismaaciil Aadan Cismaan ayaa u sheegay warbaahinta in dhamaan sanaduuqdii ay soo xaroodeen gobolka Maroodije isla markaana ay haatan ka wada tashanayaan asxaabta iyo komishanka in la bilaabo tirinta sanadiqdaasi kuwaasi oo la filayo in saacadaha soo socda ay tirintoodu bilaabanto
imika waxay yimaadeen degmada doorashooyinkiiba imanayaan degmadiiba imanayaan Hargeysa kala maadaama caasimadda ay tahay taa ugu ballaaran tahay toddoba goobood oo kala duwan ayaa loo kala jibiyay degmada Hargeysa gobolba gooni loogu tirinayaa kadibna waxa la isu keenaya toddobada goobood cid walba cid kasto wakiilada ah iyo cid kasto deegaanka wixii ay ka heleen balakiini natiijada ka soo baxda halka waxa ku dhawaaqaya ugu horeynta dalka oo dhan degmooyinka doorashooyinka ayaa ku dhawaaqaya codkii xisbi waliba helay iyo intii uu soo baxday sidaa weey marka dhawaaqu wuxuu ka bilaabmaya degmada doorashooyinka oo dalka oo dhan ka tirsan waa 22 degmada doorasho iyo 6 magaalo madax oo Hargeysa ee muxuu ahaa jamhuuriyadda Soomaaliya 6 magaalo madaxda gobolka ah intaasii weeyaa 28 sidaasay markaa u soconaysa 28 degmada doorasho ayay ka soo dhamaanaysa iyaga ku dhawaaqaya gobolka oo kaga dambeynaya heer qaranba natiijada u dambeysay soo deynayo xaq u leh si wanaagsan bay nagu socotaa
gudoomiyaha xisbiga tarada haye ee kulmiye gobolka Maroodije Cabdiraxmaan Maxamed Chama Xariye ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in dhamaan sanadiqdii gobolka Maroodije soo xaroodeen
aad iyo aad baan horta ugu hambalyeynaya dadweynihii sida muga iyo miisaan kale ee nabadgelyada ku sugan tahay ee muwaadinimada lahaa u codeeyay dhammaan sanaaduqdii gobolka Maroodije 99% waxay ku soo xaroodeen si amni ah si nabadgelyo ah si wanaagsan saacadda waxaan ku sugannahay xaruntii gobolka Maroodije ee maxaa la yiraahdaa komishanka wax waliba waxay u socdaan sidii loogu talagalay
Yuusuf Kayse oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaridka ee UCID ayaa u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaaduqdii gobolka Maroodije soo xaroodeen
marka hawshaasi guud ahaan nabadgelyo noogu soo dhawaatay alxamdulillaah qorshihii labaadan bayna ma ka gudbinaa waa tirintii halka waxa diyaar ku ah goobjoogayaashii heer degmo ee xisbiyada qaranka goobjoogayaashii heer gobol iyo kuwii heer qaranba halkani xaadir ku yihiin waxayna diyaar u yihiin saacadaha soo socda inay bilaabato tirintii degmada maadaama sanaaduqdu soo wada xaroodeen in komishanku go'aamiyo waqtiga maadaama shaqadoodu ay tahay inay go'aamiyaan waqtiga waxaan ninka u fadhinaa in komishanka ka sugeynaa waqtiga iyo saacadda tirintu bilaabmayso
geesta kale gudoomiye ku-xigeenka gudiga doorashooyinka Soomaaliland Mustafa Maxamed Daahir ayaa u sheegay warbaahinta inay soo xaroodeen sanaaduqdii gobolka Maroodije isagoo tilmaamay in maalmaha soo socda ay ku jiri doonaan diyaarinta iyo habaynta sida ugu dhaqsaha badanna ay markaasi u soo gudbin doonaan natiijada isagoo uga digay bulshada in fariimaha qaldan ee mala awalka ah ay dhagu raaciyaan
gobolka Maroodije waa 4 degmo degmada Hargeysa iyo degmada Gabeelay Salaxley iyo Balikubale marka maadaama golaha deegaanka ee baarlamaanka tahay sanaadiga waxa ku xaroonayaan heer degmo sanaadiga degmada Salaxley waxa ku xaroonayaan magaalada Salaxley gobolka Gabeelay soo kale degmada Gabeelay magaalada Gabeelay ku xaroonayaan halka waxa ku soo xaroday degmada Hargeysa sanaadiiqdoodii oo dhanayd 699 goobood oo degmada Hargeysa alxamdulillaah imika way soo wada xaroodeen imika waxaan joognaa imika waxaan qorsheynaynaa inaan nidaaminno sanaadiiqdan oo aan u dhigno qaabka ugu wanaagsan ee anaguna aan ugu talagalnay hadhow hawsha ku xigta loo bilaabi doono haddii abaydmo maalmahan soo socda oo dhan berri ilaa saa dambe waxaan ku guda jiri doonaa diyaarinta natiijada doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka haddii ilaahay dhaho marka alxamdulillah si wanaagsan bay wax bay nagu socdaan si fiican bay nagu socdaan wax dhibaato oo ilaa iminka la sheegay ma jiraan ama shilal ha noqdaan ama dhibaato kale lasoo sheegay ma jiraan shacabkuna runtii si wanaagsan bay noola shaqeeyeen amniga ciidamada amniga iyo ardaydii ka howlgashay howlgalkan runtii aada baan ugu mahadnaqayaa oo ilaa iminka mar dhaweyd ardaydii shalay maxaan ku dhahdaayay salaadiisu wax shaqada bilowday iminka ay soo dhameeyeen runtii waajibaad qaran bay guteen waana loogu mahadnaqayaa qarankuna abaal badan buu ugu hayaa waxaana rajaynaa hawsha inta hadhayna si wanaagsan inoogu dhammaato islamarkaana muddo kooban aan kusoo saarno natiijada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka mas-uuliyiinta inoo fadhiisan doona haddii ilaahay dhaahdo waxaan rajaynaynaa in maxaan ku dhahdaa shacabkuna inta ay naga dhur sugaan islamarkaana ay ka digtoonaadaan wax alla wixii mal awaal ah ee abuuri kara ama bixin kara fariimo khaldan ama xog khaldan bixin kara
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned khadar haddaba doorashadan maxay uga dhigan tahay somalilan maxaase fursad ah ee ay u abuureysaa somalilan su-aashaasi ama su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa cabdulqaadir maxamed mursal waxa uu weydiiyey doctor maxamed faarax oo ah madaxa akademiyadda nabadda iyo horumarka ee xarunteedu tahay magaalada hargeysa
runtii somalilan waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya dee somalilan doorashooyinku kuma cusba toddoba doorasho horey soo gashay laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinay runtii somalilan waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya dee somalilan doorashooyinku kuma cusba toddoba doorasho horey soo gashay laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku si aadka uga qayb galeen gaar ahaan weliba bulshada degta sool iyo sanaagbari iyo beesha caalamka oo iyagoo la tacaalaya wadamada geeska iyo dhibaatooyin ka jira somalilan kusoo qulqulay oo aada u yimid oo daawanaya meel kamida geeska africa inay tahay meel duqmaraad iyo doorashooyin xoran laga qabanayo asxaab mucaarad iyo muxaafidan ay ku tartamayaan wax mushkilad ah oo ka jirtana runtii si nabadan ay ku dhacday wax mushkilada ay ka jirin marka somalilan arrinta waxay u leedahay faa'iidooyinka waaweyn waxaa kaloo ay u leedahay doorashooyinkan iminka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaa dib loo dhigay 9 jeer golaha deegaankana waxaa dib loo dhigay 2 jeer marka mar labaad dadku waxay awood u heleen inay codkoodii kusoo saaraan ciddii ay doonayeen golayaasha cusubna ay imaadaan oo runtii waxqabad cusub iyo afkaar cusub iyo dadaal cusub la iman doona marka gudahana runtii wax weyn bay ugu tahay dabadda iyo imageka somalilan dunidu ay ka arkaysana weliba wakti xaadirkan aynu ku jirno dee gobolku aynu ognahay xaaladda ka taagin aan wadamada kale geeska africa ku xeerani aan imaanta haysan marka wax weyn bay u tahay runtii
sawir noocee ah ayay bixinayaan doorashooyinkaasi ka dhacay somalilan
dadku macnihii imageka ama sawirka dabadda laga arkaya ee somalilan bixinaysaa waxa weeyaan waxaanu nahay dal duqmaraadiya waxaanu nahay dal nabdoon waxaanu nahay dal qabsaday doorashooyin inka badan 7 jeer doorashooyinkaasi nabadgelyo ay ku dhaceen asxaab khilaafgar asxaab mucaarad iyo muxaafid ay ku tartameen wax mushkilada aanay kasoo kordhin marka somalilan waa xaqiiq siyaasi ah oo jirta oo aan la dafari karin oo ay tahay in 30 sano wixii somalilan ay raadinaysay oo ah aqoonsi inay albaabo cusub oo horow uga xidhna ay maanta u furto dad aan horow la macaamili jirin ay maanta la macaamilaan kuwii horow la macaamili jirina ay maaragtay ay qaabkii ay ula macaamili jireen somalilan ay runtii ay wax ka bedelaan ama dibeegis ku sameeyaan marka albaabo badan oo xidhnaa iyo qaar badan oo cusub ay u furaysaaba arrintani way jirtaa
dhowaan waxaad samayseen daraasaad ku aadan doorashooyinka somalilan marka maxaa idinkaga soo baxay daraasaadaasi
daraasadan waxaanu runtii ugu dabaaldegaynay isla markaana aan ku xusaynay 20 guuradii kasoo wareegtay markii ugu horreysay qof iyo cod doorashadii ay ka dhacday somalilan oo ahayd 2013 May markii dastuurka loo cereeyey waxay daraasadu markaa iftiiminaysaa oo eegaysaa 20-kaas sano waxyaabihii somalilan ay doonaysay ee ay ku guulaysatay iyo waxyaabaha weli hortaagan ee caqabadaha ku ah ee ay tahay markaa inay xaliso
maxay yihiin waxyaabaha lagu guuleystay 20 sano ee la soo dhaafay, maxayse yihiin waxyaabaha caqabada noqday ee lagu guuleysan waayay?
Waxyaabaha runtii la oran karayo waa lagu guuleystay, runtii aad aad u muhiim ah. Waxa weeyaan kow, in dadka reer Soomaaliland ay awood u yeeshaan in cidda mataleysa ee golayaasha qaranka u mataleysa in iyagu ay doortaan. In laba, in siyaasiyiinta tartamaysa iyo nidaamka iyo asxaabtuna ay aqbalaan in habka keliya ee awoodda qofku uu ku qaban karo, madax uu ku noqon karo, ama madaxweyne ama xildhibaan ku noqon karayo, inay tahay habka duqumraadiga ah ee codeynta ah ee asxaabta badan. Waxa kale ay Soomaaliland ku guuleysatay in dhammaan doorashooyinkaasi ay noqdeen doorashooyin nabdoon oo aan dhiig ku daadan oo sumcad iyo karaamo iyo sharafna Soomaaliland soo jiiday. Waxa kale oo ay ku guuleysteen inay samayso Soomaaliland dhaqan dadka oo dhan ay maanta aaminsan yihiin, oo ah in awooddu siyaasadeed ay ugu dambeyn shacabka reer Soomaaliland ay leeyihiin, iyaguna ay yihiin marjac loo noqonayo ee hogaamiyahooda keenaya kolbakay doonaan kii ay u garan waayaana meesha markaa ka saaray. Marka arrimahaas waa arrimihii lagu guuleystay. Arrimaha in hortaagan waxa ka mid a kow, sida nidaamka reeraha iyo nidaamka qabiiligu uu weli ugu xoogan yahay asxaabta, asxaabtiina ay awood u weyday ama xisbiyadina ay awood u waayeen inay taa ka hortaga. Qodobka labaad, ka qaybgal la-aanta ama siyaasadda ee xagga dumarka. Dadka qaar baa dhalida oo yidhaahda dumarku arrintan mashruuc weeyaan, dabadda laga riixayaa, dad dabadda wada waa caynka maaha, waa arrin masiiriya, waa arrin Soomaaliland u taala, waa arrin ay tahay in la xaliyo in dumarku ay golayaasha siyaasadda ka qayb galaan. Qodobka saddexaad ee muhiimka ah ee maaragtay aan soo jeedinay ee daraasaddu ka hadashay waxaa ka mid ahaa kharashka ku baxaya doorashooyinka oo iminka ah $20 million oo dollar oo oo qofkii codeynayeyba kharashka uu ku codeynayay wuxuu ahaa $19, taasoo ah wadamo, taasoo ka dhigaysa Soomaaliland wadamada ugu kharashka badan xagga doorashooyinka.
Maxaa laga baran karaa doorashooyinkii shalay Soomaaliland ka dhacay?
Dooda doorashadan Soomaaliland wax badan baa laga baran karaa. Anagoo inta badan waxaan idhahnaa dunidu waxay ka sheekaysaa oo inta badan aad iyo aad maaragtay dadka Soomaalidana lagu tilmaamaa, gaar ahaan marka laga hadlayo Soomaaliya, dadaan waxba qabsan karin oo cayntaas oo dagaalo iyo argagixiso iyo barcabeed. Doorashadani dadka Soomaali ee degan Soomaaliland iyo dadka Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti iyo kuwa kale ee Itoobiya iyo Kenyaba waxay tusaysaa inay jiraan dad Soomaaliyeed oo ah reer Soomaaliland oo ah dalka Soomaaliland oo iyagoo Soomaaliya haddana waxaa wanaagsan sameeyey, taasoo runtii Soomaalida kalena ammaan iyo dhiirigelin iyo maaragtay u ah meel ay hiigsan karaan. Marka waxaan filayaa inay Soomaalida kale ee ku hareereysan Soomaaliland ay wax badan kaga daya doonaan nidaamkan furfuran ee asxaabta badan iyo duqumraadiga. Waxa kale cashar runtii u tahay in nidaamkan qoliisku dhiibka ah iyadoo la adeegsanayo habka codeynta qofka uu qofku xaq u yeesho inuu sanduuq intu tago uu qofkii meesha joogay haduu u garan waayo uu ka bedeli karayo in lagu wada qanco oo aanu buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo mushkilaad ay ka dhaceen. Oo inta badan doorashooyinka afrika ka dhaca qaar baa dee maaragtay militarigu meesha qabsadaan, qaar baa lagu dagaalamaa, qaar baa dhiig ku daataa, meel aan dhiigna ku daadanayn nabadgelyana ay ku dhacayso. Runtii waa tan oo kale ee Soomaaliland. Marka cashara badan baa gudahana laga baran karaa, Soomaaliland gudaheeda ka baran kartaa, dadka Soomaalida Soomaaliland ku xeeran ay ka baran karaan, gobol kale ku nool lahayna uu ka baran karaya. Marka halkan daraasaad badan iyo cashara badan baa yaala runtii.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyada Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Cabdulqaadir Maxamed Samakaabo, Washington jooga. Af Soomaaliga v o a dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal, waxaan idin leenahay caweysiin wanaagsan ciddii ay isagaana wararkan iyo warbixinadana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena v o a somali.com. haatanna Puntland, madaxweynaha Puntland ayaa maanta waxa uu ka mid ahaa dadkii iska diiwaangeliyey magaalada Qardho. Diiwaangelintaasi waxay qayb ka tahay nidaamka doorasho ee tooska uga dhici karta maamul goboleedka Puntland. Madaxweyne Saciid Daneyh ayaa sheegay in dadka isdiiwaan gelinaya ay ka mid yihiin dadka barakacyaasha ah. Faadama Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Daneyh oo ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey ee maantay degmada Qardho ee gobolka Karkaar iska diiwaan geliyey ayaa bogaadiyay habka ay u socoto diiwaangelinta dadweynaha waxana uu sheegay inay rumowday riyadii bulshada Puntland ay ku taameen
diiwaangelinta magaalooyinka Eyl, Ufayn iyo Qardho inay si habsami ah u socoto in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ay beenowday dadka miyiga iyo magaalada inay isku mid ah ay isu diiwaangelinayaan kuwada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan runtii arrintaasi waa yididiilo iyo farxad runtii dadka jeclaa dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowliga inuu sii ambaqaado maanta oo ah daliil waxaan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka Puntland muddada gaabnayd ee magacaabnaayeen iyo shaqada baaxadda leh oo ay xaqiijiyeen oo runtii ah wax lagu faani karo Puntland ku faani karto Soomaalina ku faani karto waxaan rajaynayaa muddooyinka u dhiman ee saddexdaas degmo inay ku soo idlaadaan si nabad ah oo deggan oo xasilan oo ah inay gaareen hadafkii ay lahaayeen iyo tiradii ay danaynayeen inay degmooyinkaas ka xaqiijiyaan waxaan rajaynayaa arrimahaas inay soo afdarmi doonaan dadka iyo bulshadana loogu celin doono awooddooda ee doorashada inay iyagu yeeshaan
waqtiga doorashada ayaa madaxweynuhu sheegay inuu ku kalsoon yahay in mar dhow la astayn doono si golayaasha degmooyinkaasi ay u noqdaan kuwa ay dadweynuhu soo doorteen
waxaan ku kalsoonahay iyadana in maalin dhow la cayimi doono xilliga doorashada loo dareeri doono si golayaasha deegaanka ee degmooyinkaas ay u noqdaan kuwa dadweynuhu soo doortaan oo ay hadhow la xisaabtami karaan oo ay si wanaagsan uga fiirsan doonaan cidda u shaqadaas u qaban doonto hawshaas waa hawl weyn oo runtii guul u ah bulshada reer Puntland magaalada Qardhana ay runtii ahayd meelihii nasiibka u helay in ay xaqiijiso inay shaqadaasi qabsoomi karto anigana waxaan ku faraxsanahay inaan saak iska diiwaangeliyay magaalada Qardho waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka reer Puntland iyo degmooyinkeedoo dhan iyagana marka ay arrin saddexdan degmo ay dhammaato inay iyagana u wada dareeri doonaan maalin isku mid ah inay doorashooyinka iyo isdiiwaangelintu ka dhacdo
dadka isdiiwaangelinaya ayaa madaxweynuhu sheegay in ay ka mid yihiin barakacayaasha Puntland degan berrina ay mustaqbalka dooran doonaan madaxweynayaasha soo socda
waxaan sidoo kale ku faraxsanahay dadkii ku soo barakacay deegaanada Puntland ee ugu horeysa magaalada Qardho inay si habsami leh isaga diiwaangeliyeen dad badan oo shakigaas ka qabay inay xuquuqdaas aynan helayna ay maanta u xaqiiqowday inay xuquuqdaas yeesheen oo ay ka mid noqdeen dadka deegaankan degan madaxda dhalanaysa ka imaan doontana wax ka dooran doona arrimahaas runtii waa guul Soomaaliyeed u soo hoystay
diiwaangelinta dadweynaha oo muddo 17 cisha ka socotay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa weli degmooyinka Ufayn iyo Eyl ka socota laguna daray muddo 4 cisha ah Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
adiga adum hadsan tahay Fadumo dhinaca kalena qaar ka mid ah haweenka Puntland ayaa ka hadlay walaac ay sheegeen inay ka qabaan xulashada xubnaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo haweenka Puntland oo ay ka cabsi qabaan inay qaar kood way karaan warbixintan waxa magaalada Boosaaso ka soo dirtay isla Fadumo Yasiin Jaamac
dumarka Puntland ayaa ka walwalsan inay waayaan qoondada haweenku uu ku yeelan doono kuraasta xildhibaanada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya taasoo dhawaan la filayo in laga soo xuli doono deegaamada Puntland aqoonyahanno haween ah ayaa todobaadkan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar Puntland waxa ay shaaciyeen inay sameysteen madal lagu magacaabo Hage gudoomiyaha ururka Hage Ditoriso Saadiye Ismaaciil Ahmed ayaa VOA u sheegtay in madasha Hage ay haweenka ka caawin doonto dhinaca siyaasadda
ururka Hage ujeedooyinka loo aasaasay waxa kamid ah in aan isku xirno gabdhaha aqoonyahanka ah ee leh xirfadaha leh in aan isku xirno madal iyo jawi degan ay ku kulmi karaan aan sameysano doodo sidoo kale maadaama hadda dowlad goboleedka Puntland uu u gudbay habka doorashada qof iyo cod waxaan doonaynaa gabdhaha in ay codkooda mideeyaan ay doortaan cidii doonayaan insha Allah sidoo kale to aan dhigelino gabdheena een hanka siyaasadeed leh doonaya bulshada inay u shaqeeyaan ina taageerno aan ku soo saarno een codkeena hadii la idmo
Aasha Cabdi aw Muuse oo kamid ahayd ka qayb galayaasha munaasabadan ayaa VOA u sheegtay inay rajaynayaan in ururkani uu doodi doono xuquuqaha ka maqan haweenka
inkastoo dumarka xuquuqo badan ay ka maqan yihiin haddana uu wax uun in aan ku helo sida daraadeed dhalinyaradaas gabdhaha oo garatay inay ka wada shiraan ama ka wada hadlaan ururna ay ka sameystaan sidii ay uga hadli lahaayeen maslaxada ama waxyaabaha dumarka xuquuqda ama xaq ay u leeyihiin iyo wixii horumar ah oo wadanka maanagtay ay wax ka tari karaan ama laga qaban karo dumar ahaan uga soo aadan taasna aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay ururkoodo
dumarka Puntland ayaa horey cabasho uga muujiyay tirada xubnaha baarlamaanka Puntland ee 66 ah ay ku leeyihiin taasoo sanooyinkii la soo dhaafay ku koobnay laba xilliban oo kaliya ku dhawaaqida madashan hage ayaa waxa ay ku soo aaday sidoo la rajaynayo in Puntland ay ka qabsoonto doorasho xor ah oo dadku ay si toos ah codkooda u dhiibanayaan Fadime Yasin Jaamac Boosaaso VOA
Laanta af Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysaan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dib u celinta qaxootiga ka soo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee Itoobiya oo ka bilaabatay xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya iyo caqabadaha dhanka shaqada ah ee ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ah ee qaxootiga ku ah dalka Kenya oo sii kordhaya kalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay waxaa laga bilaabay xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya dib u celinta qaxootiyada ka soo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee dalka Ethiopia qaxootigan ayaa ahayd in la qaado sanadkii la soo dhaafay ee 2020kii balse waxa saameyn ku yeeshay aafada COVID-19 warbixinta waxaa noo soo diray Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagool
waxaa laga bilaabay xirooyinkan qaxootiga dhadhaab dib u celinta qaxootiyada ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya dib u celintan qaxootiyada ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxay timid markii hay'adda UNHCR oo kaashanaysa waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya ay ku wargeliyeen qaxootiyadan bilowgii sanadii hore ee 2020kii in dib u dejin loogu sameeyo xirada qaxootiga ee Kakuma balse iyagu ay ka biyadiideen sheegayna meeshii ay xiro cusub oo qaxooti ay ka gali lahaayeen inay diyaar u yihiin in dalkooda loogu celiyo go'aankaasi markii ay isla qaateen qaxootiyada ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya hay'adda UNHCR iyo waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya ayaa waxaa bilowday xanuunka corona virus taasi oo saameyn ku yeelatay in la qaado balse haatan ayay suurooday in dib loogu celiyo dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolada kala duwan ee deegaankaasi qaar ka mid ah qaxootiyada dib loo celinayo oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in xilligan ay diyaar u yihiin iyagoo dalkooda ku noqonaya isla markaana ay tahay farxad aan la soo koobi karin go'aansade meeshii ay xiro qaxootiga cusub ay ka gali lahaayeen inay dib ugu laabtaan dalkooda qaar ka mid ah dadkan oo la hadlay VOA waxa hadaladoodii ka mid ahaa
Dayib Maxamed Gaata oo xariyaha qaxootiga jooga dadka dib u laaban haya Itoobiya nahay mudanu ka soo maqleen qaxootiga ahayn wadankay oo aad ugu faraxsanahay baan u noqonaya marka sidaas weeye
Dayib maadaama aad ka mid tahay dadka la qaaday wadankay dib aad ugu laabanaysaa ka warran dareenkaaga
aad iyo aad buu ficay dareenkaaga oo wadankay ku noqonaya hadda aad iyo aad baan dareenkaygu ugu fiican yahay.
Marka meeqa sanad ku jirtay xorooyinkan qaxootigeeda?
20 sano ku jiray. Haa, 20 sano ku jiray. Marka waxa weeye nasiibka anaga hadda wadanka anaga baan loo qaadahayaa, dadka loo qaadahayaan kamid ahay. Marka aad baan ugu faraxsanahay.
Madama 20 sano aad joogtay xorooyinkan qaxootigeeda, dad dowlad deegaanka Soomaalida gobolkeed ka soo jeedaa.
Waxa ka soo jeeda gobolka Qorraxay, magaalada Qabaasan ka soo jeeda, oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan tago.
Maxay kaaga dhigantaa inaad maanta laabanayso oo dalkaaga dib ugu laabanayso?
Hadda idinku waad garan kartaa dhulka aad ku dhalatay oo lagu waa lagu qaadahay kaana nin roo weyn baan aad baan u jeclahay uguna faraxsanahay.
Ka dayibow marajadii qaxootinimaad meel iska dhigto, waxaad go'aansatay inaad dalkaaga dib ugu laabato qaxootinimada aad ka baxdo?
Haa, inaan qaxootinimada ka baxo, beeraha anagii iyo dhulka anagii inaan dib ugu noqono, saasaan anigu yaawa. Waa sidaa.
Waxaan ahay Shuura Cabdullaahi Dool oo ku nool xaqiiqaha qaxootiga siiba xarada Xagardheer. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan aad u soo dhaweynaya aniga oo kasoo jeeda gobolka Wardheer oo in fara badan 10 sano aanan dadkaygii iyo dalkaygii midna aanan arag. Aad aan ugu hiloobay, xataa aan dhihi karo jibsigeyga iyo lafahayga aad waxay ugu baahan yihiin wadanka ay ka dhasheen. Waxaan aad u soo dhaweynaya taageeraya in lagu celinayo meeshii aan ka dhalanay, inkastoo tagnay aan kasoo qaxnay xariyaha qaxootiga in fara badan baan ku nooleyn. Maalin walba waxa weeyaan Rafaad Horli iyo adoo wax dhiste, haddana waxaa lagu dhihi waa la guurayaa. Maalin walba niyadjab, markaad wadankaaga joogto waxaad heshaba niyadsami baad wax ugu qabsan, niyadsami baad wax u dhisan, niyadsami baad u noolaan. Laakiin markaad qaxooti tahay, qof xorriyad haysta ma tihid, qof wax qabsan karana maba tihidba.
Marka Shuuri, dib baad ugu laabanaysaa dalkaagii oo dib baa lagugu celinayaa, waad faraxsan tahay. Marka ka waran dareenkaaga arrinta ku saabsan?
Aad buu dareenkaygu u sareeyaa. Waxaan saaka subaxan ka jecel dadku alaa waxay dhahaan dibadaha iyo qaxootigu waxay jecel yihiin iyo meelaha in la geeyo. Laakiin saaka anu aad waxaan ugu faraxsanahay inaan ciidi Wardheer intaan cagaha saaro weliba aan caadadii aan ku dhashay aan tago.
Marka maxaad khibrad ah ama maxaad markaasi ka faa'iiday? Ka waran qofka markuu joogo xero qaxooti iyo markuu wadankiisa joogo, maxaa farqiga u dhexeeya?
Wallaahi waxyaalo fara badan oo farqiga u dhexeeya. Waxaan ku dhihi karaaba heer ahaan jiirku weynaaday baan ahaa markaan joogo Wardheer. Inkastoo ilmo yar iskaha oon ugubahaa oonan curanin oonan ilmo dhaldhalin oo xariyaha qaxootiga aan ku dhaldhalay, waxaan imaaday anu 2011 bishii 12-aad baan imaaday. Muddo fara badan baan joogay ilmaan iskaha waagaas oo qof heerle maan ahayn. Halkan baan macnaha dee ilmihii ugu horreeyay aan ku dhalay. Waxaan ku dhihi karaa dee mugdi iyo iftiin baan kala ahaa baan ku dhihi karaa. Waxyaalo fara badan baa iiga kordhay. Qaxootinimadu waxay tahay baan arkay, dalkaaga iyo dadkaaga iyo dadkaaga ood ka dheeraata waxay tahay baan arkay. Weliba walaalnimada, walaal la'aanta, cillada, waxyaalo fara badan oon dareemayo haddaan wadankayga taga dareemayaa inaan aad aan uga bixi doono insha allah.
Koos Maxamed Ibraahim baana aad baan usoo dhoweynayaa wadankaygii hooyo inaan aado gobolka Wardheer waan kasoo jeedaa. Aad baan u jeclaa inaan aado qaxootiga inaan iskaga tagana aad baan u jeclaa.
Marka ka waran dareenkaaga maadaama lagu qaadayo deegaankaad kasoo jeeday, ka waran dareenkaaga?
Dareenkaygu aad buu u fiican yahay inaan wadankaygii tago, hooyaday u tago, wadankaygii tago, wax ku qabsado, aad waan qaxootigan ka baxo, aad baan u jeclaa. Oka
marka koos qaxootinimada dhibaatooyinkay leedahay iyo qofka markuu wadankiisa ama deegaankiisa u joogo, maxaa farqi u dhexeeya?
Farqi weyn baa u dhexeeya. Wadankaaga markaad joogto waxbaad dhisan, waxbaad ku awoodi, waxbaad waxaysan. Qaxooti markaad joogto waxaad dhisan kartaa, waxaad waxaysan kartaa, waxaad awood ku jirtaa ma jirtaa, qafri baad joogtaa, dhisada ka banaan. Marka aad baan u soo dhaweynayaa in nala qaado, aad baan dareenkaygu u fiican yahay oon u rabaa wadankayga hooyo in laygu celiyo oo lay geeyo. Aad baan u soo dhaweynaya.
Hay'adda qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ayaa waxay waday dib u celin qaxootiyada kasoo jeeda Soomaaliya, iyagu si iskooda u go'aansaday inay dib ugu laabtaan Soomaaliya, balse haatan ayaa dib u bilaabidan dadka kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ay timid. Islamarkaana qaxooti tiradiisu ay ka badan tahay 5,000 oo qaxooti ayaa la filayaa in dib loogu celiyo dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Dadkan ayaa waxaa laga dejinayaa magaalada Diri Dhabo, iyadoo halkaasi ay ku sugayaan mas-uuliyiin ka socda hay-adda UNHCR xafiiskeeda Itoobiya. Waxda arrimaha qaxootiga dalka Itoobiya u qaabilsan ee RRA iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan jamhaadda ONUSCEF, iyadoo dadkan ay ka soo qaxeen deegaankaasi xilligii uu dagaalka u dhexeeyey xukuumaddii hore ee ka arriminaysay dalka Itoobiya iyo weliba sidoo kale jamhaaddii ONUSCEF. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Gool, V O A, xariiqaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Gool oo warbixintaasi nooga soo diray xariiqaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Najma Nashaad.
Naftaydi maan dirqin
intaas aan ku dhaafnay heestaasi ay ku luuqaysay Najma Nashaad, aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Caqabadaha dhanka shaqo helista ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa muddooyinkan is soo taraya xilli Kenya ay la tacaalayso aafada COVID-19. Dhalinyarada qaxootiga oo barnaamijka Tubta Nolosha la hadlay ayaa u sheegay in marka shaqada ay doontaan lagu xujeeyo damaanad iyo sharciga dalka Kenya, sida ay warbixintan ku eegayso Intisaar Saalax Xuseen.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qaxooti ah ayaa ku dhaqan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Dhalinyaradu inta badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin kala duwan, haddana waxaa jira in shaqooyinka qaar ee ka mid ah shaqooyinka dalka ugu sarsareeya ama meelaha fiican ee mushaaraadka fiican laga helo inaysan dhalinyaradu ka shaqeyn. Cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu yimid dalkani Kenya.
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo ku nool waddanka Kenya, qaas ahaan magaalada Nairobi. Waddankan ayaan qaxooti ku ahaa laga soo bilaabo 2008 ayaan waddankan soo galay. Markaas oo si toos ah iskaga rajistareeyay muxuu ahaa qaxootiga. Intaas ayaan ku noolaa. Sababaha waddankan keenayna cid walba waa ay fahmi kartaa, waana xagga amniga ah, arrima xagga amniga ah ayay tahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, amni waa ku haysanaa. Horumar yar iyo muxuu ahaa waxyaaba yaryar ahna waa ka sameynaa oo dhaqdhaqaaq ah.
Cabdirasaaq Maxamed ayaa sheegaya in dhalinyaradu ay haysato caqabad dhanka shaqooyinka ah.
Caqabadaha naga haysta xagga shaqooyinka dhalinyarta Soomaaliyeed ee qaxootigu ku ah waxaa kow ka ah in aysan shaqooyinka aysan heli karin haddii aysan wadanin wakiil ama si shaqsiyan ah aysan u heli karin, iyada oo sabab looga dhigayo in aysan haysanin sharciga waddankan Kenya ama waxa loo yaqaana kibandhaha ama ID-gaba. Haddii uusan qofka haysanin ee uu u tago qof ka mid ah dukaanleyda shaqooyinka bixiya ama qof markaasi shaqa bixiya uu u tago, aad ayuu muxuu ahaa uu dhibaato kala kulmaa, sababtoo ah lama aamini karo sida ayaga ay ku doodayaan. Qofku waxay u baahanay leeyihiin waa in uu muxuu ahaa waddankan sharcigiisa haysto. Taas dhibaato ayaan kala kulanaa oo markii shaqooyinka la raadsanayo culays ayayna nagu tahay. Runtii inaan meelaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiyada dadka kale ama meelaha kale ee markaasi shaqo kasoo baxda. Waxaa kaloo haddana aan muxuu ahaa culays kala kulanaa markii noqoto in tartan loo galo shaqooyinka qaarkood. Muxuu ahaa shaqooyinka qaarkood tartan ayaa loo gala ama waxaa la leeyahay dukaanka noocan oo kale ah, muxuu ahaa shoppingka gadaya ama dharkan gadaya ama muxuu ahaa carwadan meesha ka furan oo kaleta, waxay u baahan tahay shaqaale inay qaadato. Markii lagu ogaado ina qaxooti tahay, waxaad moodaa in xoogaa gacan bidixin ay noqonayso oo ay inta badan laga horumarinayo dadka markaasi muxuu ahaa sharciga kibandhaha haysta. Meeshaas waxaa moodaa in lagu dulman yahay dhalinyarta xoogoodana ay waxyaabaha shaqa la-aanta u keenaysa ay ka midka tahay, maadaama aysan waddankan shaqadaba inta badan ay ciriiri iska tahay. Haddana shaqooyinka ganacsatada gaarka ee gacmahooda ku jira muxuu ahaa in aysan siin karaynin oo badankood ay banaanada iska joogaan dhalinyarti. Taan ayaana sabab u ahaa caqabadaha aan kala kulanno shaqada. Haddii aan xoogaa sii raaciyana, meelaha qaarkood waa dareemi karnaa in runtii mararka qaar nalaga soo dhaweeyo la dhaho, waa mudantidiin inaa shaqooyinka heshaan, oo sababtoo ah waana wax jira runtii dadka inaysan isku naxariis ahayn ama muxuu ahaa isku garaad aysan ahayn, oo dadka qaarkood ay ku arkayaan kartidaada iyo firfircoonidaada iyo qof aaminaad ah. Markii qof la aamini karo kale ama aamin aad too kale ama wiil yaroo dhalinyaro ah oo balwad aan lahayn oo kale markii aad tahay, waxaa moodaa in shaqooyinka noocaas oo kale horeyna laga siinayo oosan ay dhalinyartu ku adkeynaynin.
Cabdirasaaq ayaa laftiisa waxa weydiiyey shaqada uu ka shaqeeyo islamarkaana uu noloshiisa ku maareeyo.
Dhalinyarta sameysa farsamada telefoonada gacanta ah ayaa noqday, halkaas ayaana ka bilaabay muxuu ahaa shaqadii iigu horreysay oo aan haddaba muddo aan ku dhex jiro. Shaqadaas ayaana nolosheeda ku maareeya, halkaas ayaan kasoo saartaa wixii biil ah, halkaas ayaan kasoo saartaa kirada gurigeyga, halkaas ayaan kasoo saartaa waalidkay iyo markaasi ehelahaan iyo cid kastoo markaasi asxaabteyda ah waxyaabihii aan ku tari lahaa. Waxaan kaloo kasoo saaraa nolosheedii qaaska ii ahayd ee magaaladan aan ku joogi lahaa. Mar walba iyo wax walba u baahdana meeshaas ayaan ka helaa.
Sidoo kale Cabdirasaaq ayaa waxaan wax ka weydiiyey haddii ay jiraan hay-ado qaxooti ah oo dhalinyarada ka caawiya dhanka shaqo abuurka.
Aniga ma arkin wax dhalinyarta caawiya ama wax hay-ad ah oo caawinaysa dhalinyarta. Markii laga soo tago hay-ad UNHCR oo annaga madaxeeda aan meeshan ku joogno, manan arkin aniga inta aan magaaladan ku noolaa shaqsi u istaagay ama urur u taagan samata bixinta ama muxuu ahaa garabsiinta dhalinyarta Soomaaliyeed ee qaxootigu ku ah magaalada Nairobi, qaas aan xaafada Islii. Maanan arkin wax urur ahna weli maanan arkin meel ay xafiis ku leeyihiin runtii oo laleeyahay ururkan ayaa dhalinyarta xagga shaqooyinka ka caawinayana ma jirto.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Aad ayuu mahadsan tahay Intisaar Saalax Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Faarax Buluu ayaa inoo haya.
laacibkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City Sergio Aguero ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee waddanka Spain, waxaana weeraryahankan uu noqonayaa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee la soo wareegtay Barcelona xilli ciyaareedka 2021-2022, wuxuuna qalinka ku duugay heshiis 2 sanadood ah. xafladda soo dhawaynta ciyaaryahankan oo ka dhacday garoonka Camp Nou ayaa waxaa goobjoog ka ah guddoomiyaha kooxda Barcelona Juan Laporta oo ay weheliyeen ku-xigeenkiisa Rafa Yuste iyo agaasimaha kubadda cagta ee Barcelona Mutiwa Alamine. waxaa farxad weyn ii ah inaan ku soo biiray Barcelona sababtoo ah tan iyo yaraanteedii waxaan aaminsanaa in kooxdan ay tahay kooxda adduunka ugu fiican. waxaan doonayaa inaan halkan ku soo bandhigo ciyaarihii aan Manchester City ku soo bandhigi jiray, ayuu yiri Aguero. Kun Aguero waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku soo biiro kooxdan maadaama saaxiibkiisa Lionel Messi uu halkaasi ku sugan yahay. waxa uuna sheegay inuu aaminsan yahay in Lionel Messi uu ku sii nagaan doono kooxda Barcelona. Sergio Aguero ayaa si bilaasha ugu soo biiray kooxda Barcelona maadaama qandaraaskiisi uu kula joogo kooxda Manchester City uu ku egyahay xilli ciyaareedkan. 10 sano ee uu la joogay Manchester City wuxuu Aguero u qaaday 5 horyaal, wuxuuna noqday xiddiga ugu goolasha badan la kooxdaasi isagoo dhaliyay 184 gool. xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Koonfurta Ameerika ayaa shaaca ka qaaday in waddanka Brazil uu martigelin doono ciyaaraha 47-aad ee qaramada qaaraddaasi kadib markii dalalka Argentina iyo Colombia oo si wada jira u martigelin lahaa ay ku dhawaaqeen inaysan awoodin martigelinta koobkan sababo la xiriira xanuunka COVID-19. bayaan ka soo baxay xafiiska xiriirka kubadda cagta ee qaaraddaasi ayaa lagu sheegay in go'aankan ay si degdeg ah oo wada jira u qaateen guddiga fulinta ee xiriirkaasi. guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Koonfurta Ameerika Alexander Dominic ayaa sheegay inay isku raacaan in waddanka Brazil uu noqdo waddanka martida loo yahay. wuxuu sidoo kale u mahad celiyey martigeliyaashii asalka ahaa ee Argentina iyo Colombia, wuxuuna caddeeyey inay jiri doonto fursad ay labadaasi dal ay mar kale u martigeliyaan koobkan. Brazil ayaa haysata tartankan iyadoo ku qaaday garoonkeeda sanadkii 2019. xiriirka kubadda cagta ee Koonfurta Ameerika ayaa tilmaamay in duruufaha haatan jira ay tahay sababta ay Argentina iyo Colombia ay u martigeli waayeen koobkan, iyadoo dhinaca kalena sheegay in maalintii ugu dambeysa oo axada ahayd ay waddanka Argentina ay ku geeriyoodeen 348 qof oo u geeriyooda xanuunka COVID-19. martigelinta Brazil ee koobkan ayaa sidoo kale xujo ku abuurtay xiriirka kubadda cagta ee Brazil maadaama horyaalka kubadda cagta waddankaasi 70 kulan oo ka mida la ciyaari doona bisha uu socdo koobkan. dhinaca kalena Brazil ayaa qudheedu waxay la daalaa dhacaysa xanuunka COVID-19 iyadoo ah waddanka saddexaad oo ugu dhimashada badan caalamka. ugu dambeyntiina dhegeystayaal, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa lagu soo warramayaa inay heshiis 2 sanaha u soo bandhigtay difaaca kooxda Real Madrid Sergio Ramos, kaas oo qandaraaskiisa uu kula joogo kooxdaas uu ku egyahay haddaba yaaqada bishan. tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in difaacani uu leeyahay khibrad iyo weliba tayo hogaamineed, isagoo jeclaan lahaa inuu ku soo biiriyo kooxdiisa haddii ay kooxda Real Madrid aanay u cusboonaysiinaynin qandaraaskiisa. sida laga soo xigtay ESPN, Sergio Ramos oo ah kabtanka kooxda Real Madrid ayaa maalmaha soo socda kulan la yeelan doona guddoomiyaha kooxda Real Madrid Florentino Perez, kaas oo labada dhinac uga wada hadli doonan mustaqbalka ciyaaryahankan. xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, waa naga intaa.
markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan. heestaasi ay ku wada luuqeynayaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. NATO ministers are meeting to prepare a summit which will both look at